Labrīt, Sandra!
Labrīt, Sandra!
Labrīt! Jūs klausāties Latvijas Radio pirmo programmu. Vispār es eju vienmēr uz ziņu studiju 5 minūtes pirms.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām pulksten 6 no rīta studijā Sandra Glāzupa. Jo tu vari vēl apskatīties visu, tu vari pārdomāt, pārskatīt tekstus, sarežģītākos vārdus sadalīt pa zilbēm, vēlreiz paskaties tā, lai klausītājs var saprast. Tāpēc es arī patiešām vienmēr esmu 5 pirms studijā. Gaisa temperatūra no 9 līdz 14 gadiem. Nevis gadiem, bet, protams, grādiem.
Trešais stāvs.
Sākam literāru raidījumu. Kas ir lirikas varonis? Vai lirikas varoņa veidojumā visi struktūras elementi saglabājas nemainīgi, gadsimtiem ilgi?
Es esmu automātiskais tulkotājs Hugo. Es runāju Sandras Glāzupas balsī.
Es lūdzu Sandru Glāzupu nolasīt Jāņa Petera dzejoli senlatviešu karavīra dziesma.
Mana dvēsele, aplenkts pilskalns, gar kuru Daugava tek. Aplenkti pilskalni ceļos nekrīt. Aplenkti pilskalni deg.
Šodien ieskats jūsu vēstulēs.
Un ar vēstulēm saistīti ieraksti.
Jā, viss kopā tātad vēstuļu mikrofons.
Pie pultīm Rasmīte, Ilona un Baiba.
Studijā Sandra, Elita un Zintris.
Ka mēs ar Zintri vadījām tos mikrofonu koncerts, nu atceros, kā šodien es kāpju lejā pa tām trepēm. Un man galvā ir viena doma, es nezinu vairs neviena vārda.
Neatlaidīgā ikdienas darbā viņa panākusi apbrīnojumu balss lokanību un vieglumu, un pats galvenais, apgūsi prasmi rīkoties ar balsi tāpat, kā gleznotājs ar krāsu paleti.
Jaunākais dēls iekniebi runcim astē un nosēdās viņam blakus aizgorē uz siltā mūra. Bet vecākam dēlam puika skatījās. Tēvs uzsēja uz muguras cirvi un salmu kūli un izcina viņu no mājas.
Saka, vai ārā vēs?
Haraldi, nu nav vairs vasaras. Nav vairs vasaras. Paldies. Ir tomēr atnācis rudens.
Lai ir rudens, lai ir skaisti, lai ir atvasaras prieks.
Es nekad neesmu vēlējusies kļūt ne par aktrisi, ne par dziedātāju, jo mani skatuve baida.
Dzērju kāsis kliedz.
Bet šodien ir Pēterdiena.
Jā.
Pēter, viss jums daudz laimes vārddienā. Es jums arī atceros no seniem laikiem, no skolas laikiem, kā maza meitene. Vispirms jau kā tautas dziesmu dziedātāju un popularizētāju. Un vēlāk, kad es vairāk iemīlēju un bieži apmeklēju operu izrādes, tad arī, protams, kā dižu mākslinieku. Un šodien, iesaujoties jūsu mājās, es redzu arī šeit pie sienām jūsu seno lomu gleznes, kurās jūs jauns, skaists un stiprs, un vēl joprojām jauns.
Varbūt pastāstīt jums pasaciņu?
Jā, pastāsti, gan namiņ! Lūdzu!
Latviešu valoda paliks vienīgā valsts valoda Latvijā. Lindermana cerības nepiepildās, bet Latvijā Putina un nokrišņu zona izplašas uz valsts centrālo daļu. Un interesanti varēs aplūkot muzeja ekspozīciju, noskatīties filmas par ugunsdrošības un glābšanas tematiku, un būs arī iespēja apgūt iemaņas ugunsgrēkām. Dzirdējāt ziņas 8 no rīta studijā Sandra Glāzupa. Rīgā 14 grādu, ziemē rietumvējuši 1 metru sekundē gaisa spiediens.
Nu, Sandras nopūtas ziņa nobeigumā likās ļoti, ļoti saprotam, jo mums daudziem radio ļaudīm darba diena jau tajā atbildīgākajā stadijā.
Es tevi klausījos
un ticēju no tiesas.
Es tevi klausījos,
tas, ko tu runāji.
Es tevi klausījos,
man skanēja kā dziesma.
Es tevi klausījos, vienīgi jūs.
Tu teici tik saldi,
vienīgi jūs.
Tas viss bija maldi,
vienīgi jūs.
Tas domāts nav man,
arī šī dziesmiņa citiem jau skan.